vzniká vnitřní. Protože radostný učitel, kterému se daří práce, tam vzniká jeho vnitřní motivace. A to prostě bez toho nejde. A to se přináší podle mě tu změnu. Ty lidi se chtějí rozvíjet. Je přirozená lidská vlastnost, a žádné dítě se nenarodí líné, ani hloupé. Každé dítě se objevuje. A v nás to je. Jenom bohužel ten systém té katolické školy, ty školní škamna a to, ten přenos informací, naučte se to, zítra zkouším, tak prostě svazuje a ubíjí. Ano, to, co říkal Ondřej o mozku a o pravdu, tady musí nastat nějaká zásadní změna. A ta změna se odehrává přes tu vnitřní motivaci, přestože ty lidi to baví, že opravdu chtějí se do toho ponořit, že se stávají najednou v té práci výrazně efektivní. A tam prostě v tom musí nastat změna. Jsou naše děti ve školách šťastné? Jsou děti v našich školách úspěšné? Prožívají úspěch, denně úspěch, několik úspěchů? Jsou dostávají zpětnou vazbu na ten úspěch? Nebo je to jiné?
Tak asi myslím? Jak kde, že? Tak u vás na škole je to nějak. Já třeba nechodím, nebo moje děti nechodí do stejné školy jako vaší, ale zase je to na mě, na rodiče, jestli prostě s tím, co děti přenesou ze školy, s tím pracuju jako s úspěchem. Jo, ale asi nemají všichni takový štěstí jako my dva. Pojďme dál. Chce někdo reagovat jakoby na to?
Můžu zareagovat. Pre mňa sa to tiež samozrejme nevyučuje. Skôr je to ale naozaj o tom, či bude tá škola schopná reagovať adaptívne na tých jednotlivcov. Čiže ja si myslím, že takéto tradičnejšie vnímanie našich škôl bolo ako keby podprúmerní, prúmerní a nadprúmerní žáci, čiže nejaké to rozdelenie možno do tých troch základných skupín. A myslím si, že práve s využitím tých nových technológií budeme naozaj schopní reagovať adaptívne na tých žiakov. Čiže naozaj im priniesť takéto personalizované učenie, učenia výchovu, tak aby tým učením sme zabezpečili aj ten ich šťastný vývoj, keď to takto nazveme. Pretože naozaj každý ten jednotlivec je špecifický, každý ten jednotlivec je iný a samozrejme vyžadovať od každého jedného žiaka možno nejaké rovnaké nároky asi nie je to, čím zabezpečíme, aby ten jednotlivec jednak bol šťastný, ale jednak aby sme ho samozrejme aj hodne pripravili práve na ten vstup do spoločnosti. Takže pre mňa naozaj takéto personalizované a hlavne to adaptívne učenie je asi tým nástrojom na to, ako zabezpečiť aj jeho prípravu do společnosti a i tam bylo šťastné.
A na to pro mě kontrastní otázku, jestli má škola jakoby připravit pro tu potřebu, co ta doba přináší, anebo jestli má být šťastný jednotlivec.
Podle mě s tímto se to zabezpečí. S tím se zabezpečí obě ty oblasti. Ta výchova bude schopná zabezpečit to, aby byla adaptivní a personalizovaná, tak v takom případě zabezpečíme to, aby ten jednotlivec byl šťastný a zároveň připravený je na tu společnost.
To určitě vyvolává jakoby další otázky, jako jestli ty technologie prostě jako nebudou moc osobnění a jak se nám budou učitelé schopni připravovat a tak dále. Ale možná ještě bych se udržel u toho rádoby filozofického tématu. Pane profesore, díváte se na to nějak, jako jestli se to vyučuje nebo je to vyskupuje?
No, já si myslím, že my musíme především položit základní otázku cíle vyučování, že? Trochu se omlouvám, že to teď stáhnu jenom na matematiku, kde mám pevnou půdu pod nohama. Nicméně domnívám se, že to, co řeknu, má širší platnost než jenom matematika. Já jsem v 74. roce se z jistých důvodů rozhodl, že kromě toho, že budu na té vysoké škole učit nějakou diferenciální topologii a takovéhle věci, že budu učit dolů do páté třídy, tedy to bylo na Slovensku, tam druhý stupeň začíná pátou třídou. No a učil jsem tam tedy až do osmé třídy. Měli jsme tým skvělých kolegů, zpracovávali jsme ty výsledky, zpracovali jsme to do takové tlusté knížky, která podle barvy obalu nese název té naší komunitě Žlutá kniha. A 4 roky poté jsem si proutnul užít od 3. roku. Mě to úplně pozřelo, matematiku tedy tvrdou jsem zanechal. Jo. No a když jsem se tedy do toho pouštěl, tak můj táta, on tedy ty věci hluboce měl promyšlené, mi řekl jednu takovou radu, která se stala motem. Řekl mi, hleď, aby tvoje snaha udělat z nich dobré matematiky nepřehlušila tvoji snahu udělat z nich dobré lidi. A tato, čím jsem byl starší, tím více jsem hodnotil hlubokost této pravdy. Že? První, my se díváme na školu, že ona má připravit, teď každou chvíli člověk slyší v televizi, že nemáme dost průmyslových kádrů, že máme připravovat pro tu společnost, jako kdyby ta společnost pozřela ty lidi a tady je potřebují tady a tam. Jo? Neuvědomujeme si, že my bychom měli vychovávat šťastné lidi. A teď je otázka samozřejmě, co je to štěstí. Tak pravděpodobně to štěstí závisí od seberealizace. Z těch dětí, které já jsem vedl, já jsem mě učil jeden ten běh, jak už jsem řekl, jsem učil od 5. do 8. třídy, druhý od 3. do 8. třídy. A to jsou dnes už 50-letí lidé, že jo? Vím o nich poměrně hodně. A když vemu taková kritéria, naprosto nematematická, kolik z nich se rozvedlo? Kolik z nich má radost ze svých dětí, že v těch rodinách to dobře funguje, že jo? Tak se domnívám, že ty otcovy myšlenky, já jsem řekl jednu, ale to je spousta těch myšlenek, co mi odevzdal, že jsou dobré. Takže já se teď vrátím k těm cílům. Tím prvním cílem je mravnost, vychovávat mravné lidi. Tím druhým cílem je budovat, teď v té matematice, schopnosti, aby ti lidé měli schopnosti. A to nejenom schopnosti matematické, ale i schopnosti třeba komunikační. Schopnost pracovat v týmu, schopnost vést takový tým, má-li ten žák tuto danost. A až na třetím místě jsou ty znalosti. Když se podíváte na současnou školu, ta se zaměřuje na znalosti. Boj za to, aby byly maturity, co se bude u těch maturit zkoušet? No ty znalosti samozřejmě, protože neumíme zkoušet schopnosti a už vůbec neumíme zkoušet ten mravní etos toho dítěte, že to je mimo nás. Ale to jsou právě ty podstatné věci, které v tom životě hrají dominantní roli. My jsme propadli kvantování, že chceme toho člověka, to je jednička, to je dvojka, to je trojka. A táta měl na to takový příměr. Vezměte jedníka a dvojku z prodánky a vezměte třeba Romea a Julie. Která ta láska byla silnější? Řekněme, že ty lásky, tu sílu lásky odstupňujeme 1, 2, 3, 4, 5. Kdo z nich byl na jedničku? Kdo byl na 1 minus? Kdo byl na dvojku? No, když se to takhle řekne, to je legrace, to je nesmysl. Prostě to, co, a proč to teď vlastně kvantujeme? No, my to kvantujeme, protože nic lepšího neumíme. Jo, neumíme. A když se podíváte na ty alternativní pokusy, a to se vztahuje už i na Waldorfa a na Montessori a na tyto, já bych řekl ještě i Makarenka do toho, jo, to dnes není populárně, ale to byl skvělý člověk, bohužel taky, protože byl tak vynikající a výjimečný, tak ho ten komunismus semlel. Tak to jsou lidé, kteří budují ducha toho člověka, to, po čem volal Komenský, že škola je dílna lidskosti. A tím, že jsme se v těch cílech stáhli na měřitelné cíle, tak tím vlastně jsme tu školu ohromně ochudili. Tam já se domnívám, že, jak jsem mluvil o té transformaci, že v této oblasti dojde k první vlně transformací. Ta transformace bude spočívat v tom, že se bude oslabovat kvantitativní hodnocení a bude se hodnotit to, co opravdu v životě je důležité. Hned po revoluci jsem musel dělat úředníka, jsem musel dělat na Slovenském ministerstvu školství náměstka. A mohl jsem pozorovat s velikou radostí, jak prudce se změnil postoj rodičů k výuce jazyků. Už jim nešlo o to, aby to jejich dítě dostalo jedničku, ale aby mohlo do té Vídně a domluvilo se. Čili ty vnější faktory ustoupily a přišel skutečný život. Už nebylo důležité, jestli umí udělat ten pluskvam perfektum nebo ne, ale jestli se domluví. A to, aby se domluvil najednou, to není jenom jazyková dovednost. To je sociální dovednost, aby se to dítě nebálo, čili aby nebylo zastrašené. Věří, že naše škola vede k tomu, že mnoho dětí tam je frustrováno. Kdysi dávno v tom 77. roce profesor Wiesel na té škole, kde jsem učil, dělal výzkum, jak jsou děti frustrovány na základě toho, oni chodili čurat před písemkou a na základě toho on zjistil, jak jsou strašně frustrovány. No ty děti byly strašně frustrovány, že jo? A toto chceme? Ten učitel možná, že jo. Protože tím, že jsou ty děti frustrovány, jeho já stoupá. Ale v podtextu tohoto, proč on chce, aby to já stoupalo, vracím se tedy té potřebě. On má potřebu svůj minterverticat komplex jakýmsi způsobem uklumit. A klumí to tím, že jde po těch dětech.
Tak.
Bohužel takových případů já znám, tedy v těch mých archivech mám mnoho. A toto se nezmění tím, že změníme školství, že dáme maturitu. Podle mého soudu, my musíme investovat do toho ducha školy. A to tady zaznělo, už nevím, který z kolegů to řekl, musíme především investovat do pedagogických fakult. Když si vezmete, kolik lidí z pedagogických fakult žije pouze v akademickém prostředí a kolik z těch lidí má doopravdy zkušenosti, ne experimentální zkušenosti, ale takové zkušenosti, jak jsem nabil já, že jdete a učíte jednu třídu 5 let a cítíte mravní odpovědnost za ty děti. Ne za to, jak jim funguje paměť a tyhle ty vnější ukazatele, ale za jeho život, za jeho budoucnost. A takhle bychom měli začít formovat pedagogické fakulty. To je ale obrovský problém.
Já se mohla ještě vyrůknět to vaše filozofování a zeptám se ještě na jednu věc, promiňte, nepotře. Může být někdo šťastný, když nedospěje k tomu, že se sebe realizuje ve společnosti? Mě tato otázka strašně dlouho trápí. Když prostě projde vzdělávacím systémem, který ho nepřipraví na to, aby se ve společnosti uplatnilo, jestli může být šťastný?
Jestliže ten cíl já dám tak vysoko, že on na něj nedosáhne, bude nešťastný. Ale když ten cíl bude přiměřeně vysoko a on ho dosáhne, bude šťastný. Byl jsem malý kluk, seděl jsem na lavičce s jedním strýdou, dělal boty, že jo, příštipkař, myslím česky řekne, že jo. On už byl starý, ale jako kluci jsme k němu rádi chodili, on nám vykládal, měl příběhy, no senzační příběhy. Tak jsme seděli a tam po ulici po druhém chodníku jde nějaký pán a on mi ukazuje, Miňuško, pozri tě topánky. Proč mám se koukat na ty topánky? Tě jsem robil před 22 rokmi a ještě chodí. Prostě ten člověk, jeho cíl je být prospěšný té společnosti. A když je prospěšný té společnosti, tak je šťastný. Když se to veme ve třídě, dítě je šťastné, když vyřeší úlohu. Ale Karel Janeček je jeden z pánů, který nás sponzoruje. Byli jsme na jedné hodině, on se šel podívat, aby viděl, že tedy ty peníze nevyhazuje. Tak byli jsme na jedné hodině na Barandově a učila tam kolegyně Hálová. Ona chodila takhle po třídě, děti řešili nějakou úlohu, diskutovali mezi sebou, běhali nahoru dolů. A taková malá holčička, ona se jmenuje Anita, což jsem se dověděl dodatečně, volá na svou kamarádku, Magdu, no to nevím, no, na to nezejde, nech je to Magda, jako pojď mi pomoct. A trošku komické bylo, že ta Anita byla takový štuplík malý a mě to byla jako, by mohla dobře reprezentovat v házené, že jo, prostě. A teď vidíme tuto scénu, ona přijde k té své kamarádce, stojí nad ní, ale ona jí to nevysvětluje, dá jí otázku, ta malá to řeší, vyřeší pěstička nahoru, podívá se na svoji učitelku a tady dá další otázku. A to se ještě jednou zopakuje a nakonec ta malá vyskočí, to znamená, už to vyřešila celé a začne tu Majdu, Majda, teď mi tam poskočilo, Majda se jmenuje ta holka, tu Majdu objímat a ta druhá ji taky objímá. Jaksi vizuálně strašně komický obrázek, ale Janeček přesně řekl, to je ta demokracie. Demokracii mám radost z radosti jiného člověka.
Tak.
A ta radost je o to větší, že já jsem byl ten, kdo to způsobil, tu radost tomu jinému člověku. Pak jsou seberali. A obě dvě ty holky jsou seberalizovány. Toto chceme vychovávat. Jo, když nedá mi to, abych nespomenul, našeho bývalého prezidenta, o kterém jeho spolužečka řekla, že on nikdy nedal obsad. Proč? No protože on chce být ten nejlepší. On vidí svět v tom jednička, dvojka, trojka, čtyřka, že jo? A já chci být ta jednička a už nechtěl být další byl jednička, už chtěl být další byl jedna minus dvojka a tak dále. To je ovšem pro tu společnost se stadopekem. To není budoucnost. A jak je to daleko od Masaryka?
Moc děkuji.
Tesa do kamene.
Pánové, vy dva, kteří jste ve mně vyvolali tuto otázku, jste chtěli reagovat.